ครับวุฒิสมาชิกทิมเคนซึ่งมีชื่อเต็มว่าทิโมธีไมเคิลเคนนี้เกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2501ในรัฐมินเนโซตาแต่เติบโตที่เมืองแคนซัสซิตี้ในรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่เรียกกันว่ามิดเวสต์ของอเมริกาเขาเป็นบุตรชายคนโตของคนงานโรงงานเหล็กและมารดาเป็นครูสอนคหกรรมศาสตร์ทิมเคนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมปลายของนิกายเจสูอิตจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีก่อนที่จะได้ปริญญากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อนางฮิลลารีคลินตันประกาศชื่อวุฒิสมาชิกทิมเคนให้เป็นผู้ลงสมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเธอนั้นเธอกล่าวถึงตัวแทนของพรรคเดโมแครตจากรัฐเวอร์จิเนียผู้นี้ว่าเป็นนักการเมืองหัวก้าวหน้าซึ่งเป็นทุกอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์กับไมค์เพนซ์ไม่ได้เป็นระหว่างที่ศึกษาวิชากฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทิมเคนได้ใช้เวลา9เดือนร่วมทำงานกับองค์กรอาสาสมัครของศาสนาคริสต์นิกายเจสูอิตในประเทศฮอนดูรัสซึ่งได้ช่วยหล่อหลอมเขาในแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเพื่อช่วยคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐในเวลาต่อมาและนอกจากจุดยืนดังกล่าวแล้วการที่เขาสามารถพูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่วก็นับเป็นข้อได้เปรียบที่จะช่วยดึงดูดผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันซึ่งพูดภาษาสเปนหรือมีเชื้อสายมาจากประเทศต่างๆในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ด้วยหลังจากที่จบการศึกษาด้านกฎหมายทิมเคนตั้งรกรากอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียโดยทำงานด้านกฎหมายเพื่อช่วยเรื่องสิทธิพลเมืองกับเรื่องความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยเขาก้าวเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกในปีพุทธศักราช2537โดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นของเมืองริชมอนด์จากนั้นก็ก้าวขึ้นรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นรองผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียและได้เข้าเป็นผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียในช่วงปี2549ถึง2553ก่อนจะได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกในสภาคองเกรสของสหรัฐจากรัฐเวอร์จิเนียเมื่อปี2555ครับในระหว่างที่เขาอยู่ในวุฒิสภานั้นทิมเคนทำงานอยู่ในคณะกรรมาธิการด้านกิจการทหารด้านงบประมาณด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและคณะกรรมาธิการด้านผู้สูงวัยเมื่อไม่นานมานี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้มีบทความกล่าวถึงทิมเคนว่าเรียกได้ว่าเป็นคนซึ่งเป็นที่ชื่นชอบรักใคร่ของผู้ร่วมงานถึงแม้ว่าจะไม่มีบุคลิกภาพโดดเด่นหรือว่าไม่มีบารมีโดดเด่นเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามทิมเคนนั้นมีเข็มทิศนำทางในการทำงานซึ่งถูกชี้นำด้วยความเชื่อทางด้านศีลธรรมซึ่งมาจากความเชื่อมั่นในศาสนาคริสต์อย่างเหนียวแน่นครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington